Până în secolul XVI, oamenii au fost convinși și au fost așa de convinși de teoria aceasta încât ar fi fost în stare să ardă pe rug pe cine ar fi spus contrariul. La ce mă refer? Până în secolul XVI, odată cu descoperirea lui Nicolaus Copernicus, oamenii au crezut că Pământul este în centrul Universului și că Soarele se învârte în jurul Pământului. Adică noi suntem buricul, vorba românilor. Noi suntem cei mai tari. Vreme de secole, oamenii așa au crezut. Și cine ar fi îndrăznit să spună contrariul, spunând că odată ajungea la un tribunal, nu DNA, ceva mult, mult, mult mai fioros, și anume Tribunalul Inchiziției. Și știu despre ce vorbesc, pentru că lucrarea de licență mi-a făcut-o despre istoria Inchiziției. Cine ar fi gândit și cine ar fi rostit lucrul acesta, risca să fie ars pe rug. Alminteri, Galileo Galilei a fost cât pe ce. Dacă n-ar fi retractat anumite teorii, era să o sfârșească rău. Dar odată cu Nicolaus Copernicus încoace, oamenii au descoperit altceva, și anume că nu Pământul este în centrul Universului, în centrul sistemului nostru solar, ci că în centrul este Soarele și că, în mod paradoxal, nu cum am crezut noi până atunci, de fapt, dragii mei, Pământul se rotește în jurul Soarelui. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, dragii mei, transpun teoria aceasta geocentrică, adică Pământul e în centru, adică noi oamenii suntem în centru, o transpun la viața noastră de zi cu zi, la gândirea noastră, la comportamentul nostru, la trăirea noastră. Frați și surori, oamenii, omul se naște egoist. Omul se naște egoist. Este lucru clar. Și pentru că suntem egoiști, dragii mei, și creștem și trăim de foarte multe ori într-un mod egoist, noi avem impresia că totul trebuie să guverneze și totul trebuie să centreze și să se vârtă în jurul nostru, în jurul dorințelor noastre, în jurul plăcerilor noastre, în jurul gândirii noastre, totul trebuie să se învârtă în jurul nostru. Știți de ce? Pentru că suntem egoiști. Dar în momentul în care ne întâlnim cu Iisus Hristos, ne dăm seama, dragii mei, că de fapt nu totul se învârte în jurul nostru, ci că noi trebuie să ne învârtim în jurul lui Dumnezeu, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul a ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Și iată cum este o schimbare de perspectivă, ca de la cer la pământ. Suntem egoiști, ne naștem, dragii mei, și trăim ca ființe egoiste. Am consultat zilele acestea în timp ce mă pregăteam pentru gândurile pe care vreau să le împărtășesc în seara aceasta. Am vrut să consult puțin și părerea specialiștilor, a psihologilor legate de subiectul ăsta al egoismului. Și am găsit la un reputat psiholog american că există, spunea el, trei mari forme de egoism pe care omul le poate experimenta. De pildă, prima formă de egoism pe care o întâlnim la om este așa numitul egoism al copilăriei. Orice copil este egoist. Să nu-mi spuneți că nu-i așa. Vă dau exemple. De pildă, dacă vine cineva în vizită la tine, ai un copil de 5 ani și unul de 7, eu zic 2 așa că am eu 2 și cumva să se potrivească mai, să nu mă încurc prea mult. Ai 2 copii mici, au jucării, le-ai cumpărat să fie identice, să nu se certe, bineînțeles. Ok. Vine o familie în vizită la tine. Și dintr-o dată când sună la ușă și când intră în casă, copiii curioși, fericiți, vin, vai, cine vine, sunt foarte curioși, stai să vedeți, și sunt foarte curioși. Ei, când văd că persoanele care ne vizitează, musafirii care vin la noi, vin și cu niște copii, știți ce fac? Fug în camera lor, eu asta am văzut. Și îți de ce? Să-și securizeze jucăriile. Nu cumva careva din copiii care au venit să pună mâna pe vreo jucărie. Jucării cu care nu s-au jucat de 3 ani de zile, dacă văd că ăla pune mâna, și le vrea atunci jucăria aia. Și de ce? Pentru că suntem egoiști. Există o formă de egoism a copilăriei sau de pildă, lucru cel mai simplu. Ai un copil mic și vine cineva tot la tine în vizită, acum spre scenarii pus în seara asta, din astea ipotetice, dar logice în același timp, și iei copilul la mic al musafirului în brațe, dintr-o dată și pruncul tău și fetița ta vrea și ea în brațe. Știi de ce? Pentru că e egoist. Pentru că vrea ca toată lumea să guverneze în jurul ei. Apoi, dragii mei, creștem. Dar unii cresc și rămân tot egoiști. Și există apoi o a doua formă de egoism. Un specialist este un egoism patologic întâlnit la adulți. Dacă există un egoism al copilăriei care e de înțeles, e logic, e normal, că ne naștem într-un mod egoist. Problema este că unii se nasc, cresc și rămân după aceea și continuă să trăiască într-un egoism patologic pe care îl întâlnim la adulți. Și acest egoism patologic, dragii mei, omul care suferă de egoism patologic, știți ce se întâmplă cu omul ăsta? El crede așa. Și așa și acționează, așa și gândește, așa și se comportă, și anume că toți ceilalți, că toate celelalte persoane, fie mamă, fie tată, fie soție, fie copii, fie prieteni, fie cei din biserică, toți ăștia alți trebuie să-i satisfacă lui dorințele, mofturile și fițele lui. Și transformăm, dragii mei, când suferim de egoismul ăsta patologic, îi transformăm pe ceilalți, îi dezumanizăm, știți cum? Prin faptul că nu-i mai considerăm persoane egale nouă. Prin faptul, dragii mei, că îi considerăm instrumente și obiecte prin care noi trebuie să ne atingem țelurile, planurile și dorințele noastre. Asta face egoismul patologic cu omul. Îl faci pe celălalt, pe soțul tău, pe soția ta, copiii tăi, prietenii tăi, îi transformi în obiecte. Îi reduci la stadiul de obiect prin care vrei să-ți împlinești dorințele tale. Și spunea acest psiholog american că mai există o formă de egoism interesantă, și anume egoismul altruist, cu ghilimele de rigoare. Egoismul altruist. Există un egoism al copilăriei, un egoism patologic și există mai apoi un egoism altruist. Ce înseamnă egoismul ăsta altruist sau supranumit egoismul binefăcătorilor? Există o categorie de oameni care, ascultați-mă, fac bine, dăruiesc. Aud de o familie ceva în genul ăsta. Aud de un caz social. Există o categorie de oameni care dau. Dar știți din ce motiv oferă? Nu pentru că pe ei îi doare nevoia celuilalt, ci vorba aici de plăcerea lui de a oferi în imaginea în care, în ideea în care, lumea se va uita de el și va spune bunul samaritean. Adică, dragii mei, e o formă de egoism altruist. De fapt, pe noi nu ne interesează de săraci oameni care au nevoie și probleme. Noi dăm în ideea în care vom primi la rândul nostru aprecierile, aplauzele, simpatia oamenilor. Și, dragii mei, toate formele acestea de egoism sunt străine de ceea ce Dumnezeu ne spune că trebuie să fie omul. Pavel, dragii mei, este un om al lui Dumnezeu care a trăit o perioadă când nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pavel a avut o perioadă în care a gândit egoist. A fost o perioadă în care tot ce l-a interesat a fost cariera lui universitară. A fost o perioadă în care a vrut să fie cineva. A fost o perioadă în care a vrut să fie cel mai tare din parcare. De aia și citit mult, de aia și studiat mult, pentru că a vrut să fie apreciat de oameni, a vrut like-urile oamenilor, a vrut popularitatea oamenilor. Ei, însă momentul în care omul ăsta se întâlnește cu Dumnezeu, în viața lui Pavel intervin niște schimbări. În viața lui Pavel, dragii mei, cum mă gândesc că s-a întâmplat, dacă nu Domnul să lucreze, să se întâmple și în viața ta în seara asta, începând, să fie niște schimbări. Și spune Pavel despre el și despre noi, 2 Corinteni 5 cu 15, despre Iisus Hristos spune așa, și el a murit pentru toți. Cum să înțeleagă un om care s-a mântuit, un om care s-a pocăit, cum să înțeleagă jertfa lui Hristos în următoarea ecuație? Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru cine? Pentru ei înșiși. Și pentru cine? Și pentru cel ce a murit și a înviat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Pavel merge mai departe în Galateni 2 cu 20 și spune și mai aprofundat lucrul ăsta. Și în lume zice Pavel, știți ce s-a întâmplat cu mine? Știți ce s-a întâmplat cu mine în momentul în care m-am pocăit, în momentul în care m-am convertit, în momentul în care mi-am predat viața toată în mâna lui Dumnezeu? Știți ce s-a întâmplat cu mine? Știți ce s-a întâmplat de fapt și cu tine? Zice Pavel, s-a întâmplat ceva interesant. Am fost răstignit împreună cu cine? Cu Iisus. Și spune Pavel, din momentul răstignirii mele împreună cu Hristos, eu trăiesc. De fapt, am murit, am înviat, trăiesc, dar zice el, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vreau să te întreb în această seară. În momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ai fost răstignit împreună cu El? Ai experimentat dimensiunea aceasta a răstignirii? Și la ce mă refer în mod specific? Dorințele tale le-ai răstignit? Planurile tale egoiste le-ai răstignit? Gândurile tale, visele tale, agenda ta personală și egoistă le-ai răstignit împreună cu Hristos sau nu? Nu poți să spui, m-am întâlnit cu Dumnezeu, m-am pocăit, sunt omul Domnului. Dar patimile, poftele, planurile, dorințele, visele tale, toate sunt acolo asupra ta. Tu trebuie să fii răstignit împreună cu Hristos, împreună cu ele și el trebuie să rămână primită pe crucea Domnului. Amin. Pentru că, frați și surori, dacă nu trăim o mare minciună, trăim o mare minciună. În această seară, tocmai despre asta vreau să vorbesc, despre depășirea, despre ieșirea din zona asta egoistă, individualistă, egocentristă și intrarea în zona părtășiei, în zona comunității, în zona bisericii, în zona relației de comuniune cu ceilalți. Trecerea de la o gândire individualistă la una comunitară. Sau dacă vreți, cum l-am numit pentru noi în seara aceasta, drumul de la eu la noi. Drumul de la eu la noi. Ce s-a întâmplat cu Pavel este tocmai lucrul ăsta, este un drum în care el a înțeles că nu mai contează cuvântul eu. Pentru noi, dragii mei, cel mai des folosit cuvânt este eu. Eu cred așa, eu spun așa, eu știu că e bine așa, eu și iarăși eu. Și dintr-o dată Pavel înțelege că el, ca și copil al lui Dumnezeu, nu mai poate să înțeleagă, să vadă, să privească și să conceapă lucrurile doar din perspectiva personală, eu, și din perspectiva noi. Noi. Și ce greu este drumul ăsta. De la eu la noi. De la eu la noi. Ascultă-mă ce spun înainte de asta. Chiar dacă intrarea în poporul lui Dumnezeu, chiar dacă intrarea în poporul lui Dumnezeu, adică poporul lui Dumnezeu este o metaforă pentru biserica lui Dumnezeu în scrierile pauline, chiar dacă intrarea în poporul lui Dumnezeu, adică în biserică, este individuală prin nașterea din nou, scută-mă bine, rămânerea în biserică, intrarea în popor este individuală prin nașterea ta din nou, făcută de Duhul Sfânt. Dar rămânerea ta în biserică, rămânerea ta, cu alte cuvinte, în mântuire, în har, în sfințenie și în pocăință, ține foarte mult și este condiționată de felul în care relaționezi cu ceilalți din poporul lui Dumnezeu. Nu te poți mântui singur, asta vreau să înțelegi. De aceea bine a spus și Ciprian de Cartagina, pe la anul 300 și ceva, a zis el în felul următor: nu există mântuire în afara bisericii, punct. Nu există mântuire în afara bisericii. Nu poți să spui, m-am pocăit, dar eu nu am treabă cu nicio biserică, toți sunt fățarnici, toți sunt ăia sunt așa, ăia sunt așa, ăia sunt liberali, ăia sunt conservatori, bă, niciunii nu-s buni. Nu există concept de mântuire în afara bisericii. Nu există conceptul de mântuire în afara părtășiei trupului Iisus Hristos, de aceea în această zi vreau să mergem pe un drum greu, dar necesar și frumos, de la eu la noi. Și dragii mei, ca să mergem, ca să putem trece pe drumul acesta de la eu la noi, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este principiul unității. Nu o să reușești niciodată să te integrezi în comunitate. Nu o să reușești niciodată să fii parte din trupul lui Iisus Hristos dacă nu o să înțelegi bine principiul unității. Biserica este unită. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie unit. Și, dragii mei, unirea asta cu Hristos ne aduce în unitate cu ceilalți. Când ești unit cu Hristos, tu de fapt ești unit și cu frații tăi, cu oamenii, cu poporul lui Dumnezeu. Versetul 12 spune Apostolul Pavel clar, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt ce? Un singur trup. Tot așa este și cu Hristos. Dacă vrei să faci parte din biserica lui Dumnezeu, dacă vrei să fii parte adevărată, reală, nu virtuală, nu imaginară, din trupul lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi și trebuie să-ți asumi principiul unității. Dragii mei, știți care este elementul care ne unește pe noi aici? Știți ceea ce ne face pe noi să fim trupul lui Hristos și nu doar niște oameni care se adună într-o duminică seara undeva într-o clădire din Oradea? Și ce face diferența dintre o adunare și o biserică? Este faptul, dragii mei, că ceea ce pe noi ne-a unit Este ceea ce pe noi ne unește, dragii mei, este lucrarea comună a Duhului Sfânt care s-a realizat în viața noastră. Și mă rog din toată inima, dacă sunt oameni în seara asta care n-au experimentat nașterea din nou, care n-au experimentat părtășia cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în seara asta Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze, să te convingă că trebuie să intri în trupul lui Hristos. Eu nu vorbesc de biserica locală neapărat, cât vorbesc despre biserica lui Dumnezeu de pe fața întregului pământ, din toate veacurile, din toate timpurile, din toate culturile, din toate națiunile. Iisus Hristos este capul bisericii și noi, fiecare, suntem chemați să fim mădulare în trupul lui Hristos, dar trebuie să înțelegi principiul unității. Nu se există fără unitate. Și ceea ce ne face pe noi să fim uniți este tocmai lucrarea comună a Duhului Sfânt. Vreau să vă spun ceva aici, frați și surori. Spune Apostolul Pavel, auziți în versetul 13, atât de frumos, zice, noi toți, nu unii, nu o parte din noi, zice, noi toți, în adevăr, am fost botezați de câte duhuri? De unul singur. Și spune mai departe, în partea finală acestui verset, și toți, și noi toți, am fost adăpați dintr-un singur Duh. Și asta ne unește, experiența comună a Duhului Sfânt. Și ce-i frumos? E că, dragii mei, dacă modul prin care noi ne-am întors la Dumnezeu e atât de diferit, unii s-au pocăit pentru că au intrat într-un faliment, alții s-au pocăit probabil când au ajuns în pragul divorțului, alții s-au pocăit pentru că au avut un accident, alții s-au pocăit pentru că au descoperit că au o boală incurabilă și mi-au 3 luni de trăit și se duc, alții s-au pocăit pentru că au crescut în biserică și la un moment dat ceva s-a întâmplat, au început să fie convinși de faptul că au nevoie de Dumnezeu. Ascultați-mă, dacă modalitățile prin care noi, dragii mei, ne-am întors la Dumnezeu sunt diferite, motivul pentru care noi ne-am întors la Dumnezeu este comun. Știți care este acesta? Este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, frați și surori, în momentul în care a început să acționeze în viața noastră, ne-a convins de un lucru, și anume că suntem păcătoși, că suntem vinovați, că e vai de noi dacă nu ne pocăim, că mergem în iad. Asta ne-a convins Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Degeaba ți-au spus o grămadă de predicatori, degeaba ai avut sute de prorocii, degeaba ai citit Biblia și de multe ori parcă n-ai înțeles nimic, degeaba ai auzit în stânga și în dreapta, bă, trebuie să te schimbi, trebuie să te pocăiești. Toate au trecut pe lângă tine. Și de ce? Pentru că n-ai fost cu adevărat până în momentul ăsta stăpâns de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu cercetează un om prin Duhul Sfânt și produce nașterea din nou, omul ăla, dragii mei, totul pornește cu, știți ce? Sunt păcătos și am nevoie de Dumnezeu. Iisus spune despre Duhul Sfânt, când va veni, El va dovedi lumea, cum? Vinovat. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne unește. Dar, dragii mei, vedem și astăzi că, din păcate, biserica care trebuie să fie locul unității, creștinismul care trebuie să promoveze unitatea, e atât de separat, e atât de schizmatizat. Există atâtea separații, din păcate, între biserici și interiorul bisericilor pe, știu, motive etnice. Mergeți în diaspora. Să fii întrebat, la ce biserică te duci să slujești? La, nu știu, Betel, la, nu știu, Agape. A, la moldoveni? Pe cum, nu? Sunt români, sunt moldoveni, frate. A, la Ardelen, la Bihoren, așa se pune problema, etnic, regional. Și ne separăm. Separăm pe criterii confesionale. Spunea așa de frumos Paul Evdokimov, toți creștini, toți, de la un capăt până la altul al gradației confesionale, toți suntem uniți, toți suntem creștini, toți apărăm familia, toți apărăm valori, toți mergem în piață și strigăm, da, Dumnezeu a instituit familia. Știți până când? Până când deschidem Biblia. Și când deschidem Biblia ne separăm. Unii într-o parte, alții în alta, alții văd într-un fel, alții văd în alta. Pentru că, dragii mei, n-am înțeles că Duhul aduce unitate. Ne separăm pe criterii vestimentare, ne separăm pe criterii preferențiale. Iudeii, spune așa de frumos, la un moment dat, Pavel, iudeii vor înțelepciune, minuni, ei vor miracole, lăște trebuie mai proroci și vase de lucru. Grecii vor Sofia, vor ceva înțelepciune. Și ne separăm din cauza asta. Ne separăm pe criterii muzicale. Dacă frate nu se cântă cu acordeon la biserică, eu nu vin. Dacă nu-i taragot și o echipă din aia capă vremuri, eu nu vreau să aud de biserica asta. Numai worship. Sau, vedeți dumneavoastră, ne disipăm în felul ăsta. Dar noi trebuie să fim uniți. Dacă vrei să mergi de la eu la noi, tu trebuie să înțelegi principiul unității. Vreau să vă spun ceva, un exemplu absolut super pe care l-am citit zilele acestea. Olanda, când spuneți Olanda, la ce vă vine primul gând? Mie spun sincer marihuana. Când aud de Olanda, marihuana. Bă, ăștia-s drogații. Al doilea cuvânt când spui Olanda, spui homosexual, sodomiți. Amsterdam, orașul depravaților. Asta spui când vine Olanda. Sau țara aia care e pe cale să fie scufundată de clădirea globală, că e să aproape sub nivelul mării. Însă vreau să vă spun ceva. Olanda, pe lângă faptul că e țara drogurilor, pe lângă faptul că e țara sodomiților, pe lângă faptul că e țara în care bisericile se închid pe capete, sute de biserici se închid în fiecare an și se transformate în cluburi și în depozite de mărfuri, Olanda a oferit anul trecut o lecție incredibilă. Și anume, o familie de refugiați din Armenia, în urmă cu mai mulți ani de zile, acolo e o democrație din aia originală, ca la noi până anii 90, și o familie de refugiați din Armenia au fugit în Olanda și au cerut statutul de azil politic. Au cerut azil politic în Olanda. Procesul acesta de obținere a azilului o dura vreo 5-6 ani de zile. După 5-6 ani de zile, guvernul de la Haga a decis, după ce au cercetat toate cazurile, a decis că familia asta trebuie să se întoarcă înapoi în Armenia, măcar că omul acesta, împreună cu soția lui și cu cei 3 copii, au fost amenințați cu moartea de către cei care erau la putere, pentru că au făcut parte dintr-un partid al opoziției. Și au spus, trebuie să vă escortăm, au venit poliția, și au zis așa, în 2 ore strângeți tot ce aveți, vă ducem la aeroport și plecați înapoi în Armenia. În Armenia așteptau băieții buni. Și știți ce au făcut oamenii ăștia, familia asta disperată? Au fugit și au luat tot ce au apucat niște bagaje și au fugit într-o bisericuță mică, acolo din orașul în care ei locuiau, în orașul Cadviz. Într-o bisericuță mică protestantă. Și l-a spus la preot, uite ce am pățit, uite ăștia, poliția au venit acolo, că au aflat că ăștia sunt refugiați în biserică. Au venit poliția, erau 2 echipaje de poliție, pregătiți să aștepte să termine slujba și să-i ducă la aeroport, să explozeze. Numai că preotul știa ceva. Niciun polițist nu poate să intre în biserică în Olanda în timpul unei slujbe religioase. N-are dreptul. N-ai voie să perturbi slujba religioasă. Numai în cazul în care e terorist ceva, atunci poți, dar în rest nu se poate. Și a zis, păi cum facem? O ținut 2 ore de liturghie, de slujbă, o predicat, o încercat de toate și a zis, bă, da, să termină programul. Și l-a sunat pe un coleg, hai încoace. Și a venit coleg, preot. Bă, zice, mai ținem tu 2 ore. De ce? Că zice, uite, poliția, îi așteaptă pe ăștia afară și duce, explozează în Armenia. Mă ține tu 2 ore, zice că mai sunt pe altul. Și fiți atenți, s-au sunat unii pe alții și acum nu s-a mai terminat slujba, poliția tot aștepta. Bă, ce se întâmplă? N-ai voie să intri în timpul slujbei. Și dimineața a venit altul și altul și altul. Și au trecut 24 de ore, nu știu, 7-8 preoți au ținut liturghie pe acolo și predici. Ascultați, în câteva zile s-au mobilizat 300 de preoți. 300 de preoți din Olanda s-au mobilizat și au venit pe rând fiecare 2 ore să țină liturghie. Mașina de poliție stătea acolo în față. Știți cât au stat? Vor 5 săptămâni. Vreme de 5 săptămâni într-o bisericuță din Olanda s-au ținut slujbe 24 din 24 non-stop. Familia era în biserică, le-au adus de mâncare, la copii, de tot. Și ținea slujbe, nu câtă cuvânt au auzit aia săraci, trei soși, nu le mai trebuie evanghelizare în viață. 5 săptămâni, oameni buni, mii de oameni au venit în jurul bisericii, slujbă 24 din 24, până când guvernul a revocat ordinul de extrădare. Păi ce spune asta, oameni buni? E un exemplu extraordinar de unitate și de mobilizare. Ce poate să facă o biserică unită? Ce poate să facă oamenii lui Dumnezeu când se adună, când lasă divergențele, când lasă disensiunile? Ce frumos este să vezi trupul lui Hristos care este unit. Ce forță are o biserică unită. Domnul să ne ajute să fim și noi. Pentru că, frați și surori, de la eu la noi, dragii mei, este în primul rând o înțelegere a principiului unității, apoi 2, este o înțelegere dacă vrei să treci de la eu la noi, dacă vrei să înțelegi dimensiunea părtășiei colective, trebuie să înțelegi încă un lucru, și anume principiul diversității. Pavel vorbește despre unitate, apoi, dragii mei, aici Pavel vorbește despre diversitate. În versetul 14 spune el în felul următor, cuvântul Domnului spune așa, astfel, trupul nu este un singur mădular, ci câte-s? Mai multe. Mai multe mădulare, un singur trup, unitate. Un trup, mai multe mădulare, diversitate. Dacă vrei să treci din zona asta egoistă de la eu la noi, trebuie să înțelegi principiul diversității. Unitate, apropo, nu înseamnă uniformitate, un fel de pata lui Procus pentru toți pocăiții. Bă, dacă nu corespundeți așa 1,80 m, fie vă tăiem, fie vă întindem, știți, patul lui Procus. Nu asta înseamnă, dragii mei, nu uniformitate, ci dimpotrivă, unitatea permite și încurajează diversitatea în biserică. Pentru că suntem diferiți, pentru că suntem așa de diferiți unii față de alții. Am mai spus probabil exemplul ăsta în biserică, dacă am luat, nu știu, hai să luăm o pictură celebră, Mona Lisa. Nu putem aduce de la Louvre, dar luăm o copie, că există. Și o ducem așa în biserică și a zice, cât suntem în seara asta? Vă 200 de oameni, bun. Fiecare să scrieți pe foaie ce credeți că vreau să spună Leonardo da Vinci. Și o să vedeți 200 de păreri diferite, zâmbetul. Unul o să vadă ceva geană de aia încruntată. Fiecare o să vedem ceva diferit. Și de ce? Pentru că suntem diferiți, pentru că există diversitate. Și știți ce e interesant, oameni buni, cu ăștia din Corint, că despre ei vorbim puțin și în seara asta. Biserica din Corint, ca și multe alte biserici contemporane, din păcate, știți ce se întâmplă cu ăștia? Ăștia, culmea, erau divizați acolo unde trebuia să existe unitate. Ei sunt divizați unde trebuie să existe unitate și, culmea, unde trebuie să existe diversitate, acolo este uniformitate în Corint. Aici e problema lor. La ce mă refer? Biserica din Corint, dragii mei, era divizată în ceea ce privește conducerea, leadership-ul bisericii. Erau ba unii spuneau, noi suntem al lui Apollo, partida lui Apollo, alții partida lui Petru, partida lui Pavel, alții mai sfântoși, noi suntem doar al lui Hristos. Și ăștia erau divizați unde? Unde trebuiau să fie uniți la nivelul conducerii, la nivelul leadership-ului. Pe de altă parte, acolo unde trebuia să existe diversitate, ăștia sunt uniformiști. La ce mă refer? Toți căutau un singur dar al Duhului Sfânt. Știți care era darul preferat al Duhului Sfânt după care umblau toți corintenii să-l aibă? Să vorbească în limbi. Mergeai într-o biserică în care toți vorbeau în alte limbi. Nu era niciun proroc aproape, nu era niciunul care să aibă darul înțelepciunii, darul tâlcuirii. Nu, Doamne, toți să vorbească în limbi. Știți de ce? Că pentru ei a vorbi limbi însemna de fapt să fii deja cetățean al împărăției. Vorbeai limba nouă a împărăției lui Dumnezeu. Și spune Pavel, bă, oameni buni, stați, nu fiți uniformi, nu căutați toți același dar, pentru că e nevoie, uite câte daruri mai sunt, uitați-vă, Domnul a dat așa, Duhul Sfânt dă darul ăla, îți mai multe, fiți diversi. Nu, erau uniformiști. Și aici e o problemă, dragii mei, că noi nu înțelegem, frate și surori, principiul diversității. Nu înțelegem principiul diversității. Dați-mi voie să vă spun, de pildă, principiul diversității în biserică. Suntem diferiți din punct de vedere temperamental. Există o diversitate la nivel temperamental în biserică. Spunea cineva, există două categorii de oameni în biserică cu care lucrez. Prudenții și entuziaștii. Prudenții și entuziaștii. Prudentul e genul ăla de om care niciodată nu o să facă un pas în față până când nu o să aibă îndelungi dezbateri teologice, până când nu o să calculeze toate variantele posibile și nu o să le ipotizeze. Ceva în genul cu ăsta nu prea poți porni la drum că se gândește prea mult. Există de partea aia alte entuziaștii și ăștia au tendința, ce plan, Doamne? Nu ne trebuie niciun plan, Duhul Sfânt e cu noi. Nu-și fac niciun plan, nu-și fac niciun proiect serios, ăștia merg înainte, numai problema este că nu se gândesc la consecințe, dacă merg bine sau nu merg bine. Și spunea acest om al lui Dumnezeu, dacă biserica, imaginați-vă, ar fi alcătuită numai din prudenți, fraților, facem proiectul ăsta, stai să vedem. Și am calculat vreo 5 luni de zile dacă schimbăm un bec sau nu. Sau dacă ar fi, spunea el, biserica alcătuită numai din entuziaști, imaginați-vă ce ar fi acolo. Niciun proiect nu s-ar mai duce la sfârșit. Și ce interesant este că entuziaștii și prudenții dau echilibru în biserică. Ai nevoie și de unii și de alții. Pentru că, dragii mei, punctele noastre tari susțin slăbiciunile altora din biserică, iar slăbiciunile mele sunt susținute de punctele tare ale altora din biserică, slavă Domnului, și astfel se face echilibru. Apoi, dragii mei, există o diversitate interpretativă. Oameni buni, asta e Biblia. Asta e Biblia. Și din Biblie noi extragem absoluturi. Iisus Hristos este Domnul, este un absolut. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt nu se negociază, ăsta e un lucru absolut. Cele 10 porunci sunt lucruri absolute. Din Biblie nu extragem absoluturi, mai apoi din Biblie nu extragem convingeri. Suntem poate penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, avem niște convingeri. Și apoi, dragii mei, există a treia treaptă, treapta părerilor. Absoluturi, convingeri și păreri. Știți care e problema? Că ne certăm foarte mult când vine vorba de păreri. Dar trebuie să existe diversitate. Dați-mi voi să vă spun, aici în biserică în seara asta, deși nu fac sondaj, că nu știu ce o să iasă, trebuie să fim atenți cu ele, există oameni care cred în calvinism, adică în predestinare, dubla predestinare, și există oameni care cred în teoria arminiană, liber arbitru. Și acum ce ar trebui să facem? Dacă eu sunt arminian, să zic toți calviniștii afară. Nu. Îți bineveni și unii și alții. Pentru că aici e vorba nu despre absoluturi, nici măcar despre convingeri. E vorba despre păreri. Pentru că ai argumente și unii și alții din Biblie. Un alt lucru. Există în biserică, în orice biserică evanghelică, dacă între fraților, câți de aici credeți că Domnul o să vină înainte necazului cel mare, parusia, venirea Domnului? Probabil că 30% spune, noi credem că Domnul vine înainte necazului cel mare. Foarte bine. A doua întrebare, cine de aici crede că Domnul va veni în timpul necazului celui mare? Poate 25%. Și atunci aș pune atâta întrebare, câți credeți că Domnul vine după necazul cel mare? Unii cred că trebuie să vină după necazul cel mare. Oameni buni, ne certăm de la asta? Nu? Trebuie să țin punct cu forța să crezi punctul meu de vedere? Nici pomeneală. Părerile sunt diverse. Convingerile ne unesc, dar absoluturile nu se negociază. Fraților, însă există diversitate, asta vreau să vă spun. Există diversitate interpretativă și spune Pavel în Filipeni 3 cu 14 la 16. Și dacă în vreo altă privință, fiți atenți, zice, eu alerg pentru premiul chemării cerești. Gândul ăsta, știți ceva, pe toți trebuie să ne însuvețească, că e de acord, nu-i nimeni, bă, eu merg înspre iad. Nu, toți mergem spre cer. Dar spune Pavel, și dacă în vreo altă privință sunteți de altă părere, nu convingere, nu absolut, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, adică în ce privește absolutul, să umblăm la fel. Doamne ajută-ne! Amin. Nu-ți impun, nu trebuie să-ți impun ție părerea mea să-ți o bag pe gât, că așa cred eu și așa trebuie să crești și tu. Există diversitate, oameni buni, în trupul lui Hristos, asta nu înțeleg unii, că există diversitate. Și ca să treci de la eu la noi, trebuie să înțelegi principiul diversității. Apoi, dragii mei, al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegi ca să poți să treci pe drumul ăsta de la eu la noi, trebuie să înțelegi principiul necesității. Principiul necesității. Auziți ce spun aici versetele 14 la 17? Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup. Nu este așa. Și spune, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar mai fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Și spune mai departe, versetul 21, cât se poate declara? Ochiul nu poate să zică mâinii. Ochiul nu poate să zică mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădurale trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Adică sunt necesare. Tu trebuie să înțelegi următorul lucru, și anume că în biserică este principiul acesta al necesității. Toți suntem importanți. Chiar dacă, frați și surori, ascultați-mă, chiar dacă nu toți membrii din trupul lui Hristos sunt egali în ceea ce privește abilitățile, înzestrările, darurile, chiar dacă nu sunt egali și nici nu pot fi egali, fraților, când vine vorba de utilitate pentru trup, de necesitate pentru trupul Domnului, toți suntem necesari. Asta înțelege Pavel, da, eu sunt apostol, dar există și proroci în biserică. Și trebuie să existe. Eu sunt apostol, dar trebuie să existe și învățători. Eu sunt apostol, dar trebuie să fie oameni prin care Dumnezeu să facă minuni. Eu sunt apostol, dar trebuie să fie oameni ai rugăciunii. Eu sunt apostol, dar trebuie să fie care să mijlocească. Eu sunt apostol, dar trebuie să fie oameni care să stea de pildă într-o biserică la welcome, la întâmpinare, să spună pacea Domnului, bine ai venit. Toți suntem importanți în biserică. Ca eu să pot să ridic mâinile sus aici și ca Dumnezeu să lucreze, trebuie să fie o grămadă de oameni la grupul de mijlocire care să ridice mâinile spre Dumnezeu, să spună, Doamne, întărește, vorbește! Despre asta este vorba, frați și surori. E principiul necesității. Nimeni, ascultați-mă, nu este indispensabil în trupul lui Hristos, dar nimeni nu este nici de lepădat. Nimeni de aici din biserică nu este de lepădat din trupul Domnului. De aceea Domnul să ne ajute la asta. Știți, uneori ne dăm seama de cât de necesar e cineva abia atunci când nu-l mai avem pe lângă noi. Abia atunci ne dăm seama, bă, cât de bun a fost omul ăla în biserică când nu-l mai ai. Vă dau un exemplu. În prima călătorie misionară, Pavel se duce cu Barnaba și spune Biblia că l-a luat cu ei și pe cine? Pe Ioan Marcu. În trei, funia împletită în trei, știau ei ceva din Vechiul Testament, nu se rupe ușor, misiune, Domnul lucrează. La un moment dat, Ioan Marcu, nu știm din ce motive, se retrage și spune, bă, băieți, eu plec la Ierusalim. Bă, hai cu noi la Antiohia, nu, eu mă duc la Ierusalim. Și spune Biblia că e părăsit. Bun, ajungă și la Antiohia, după prima misiune, dau raportul, Domnul lucra semne, minuni, vindecări. Și după aceea spune că se pregătesc pentru o două călătorie misionară. Și spune Barnaba, știi ceva, hai să luăm și pe Ioan Marcu cu noi. Și zice Petru, ferească Dumnezeu, cum adică ăla, bă, care ne-o părăsit, ne-o lăsat la greu? Nu, nici pomenială. Hai mă să luăm, nu luăm! Și spune Biblia că neînțelegerea asta dintre Pavel și Barnaba a fost așa de mare încât s-o despărți și ei. Nu, acum fiți atenți, Srecani. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar trebuie să citesc, e prea frumos să nu surprind versetele astea. Auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Îi zice Pavel lui Timotei, pe sfârșitul vieții așa, când e în pușcărie, i-o venit și lui mintea puțin mai la loc, nu că n-ar fi avut-o, dar acum era de plin, putea să contemple, să cugete mai mult. Și spune Pavel în 2 Timotei 4 cu 9, Timotee, caută de vină curând la mine. Știi de ce? Hai să spun. Căci Dima m-a părăsit. Dima m-a părăsit. Mai mult de atât, Crescens s-a dus în Galatia, Tit s-a apucat și s-a dus și el până în Dalmația, adică până în Croația. Nu știu ce-o vreau să vadă acolo, probabil Marea Adriatică. Și zice, numai Luca este cu mine. Dar știu ce mai zice? Mă, când vii, auziți, ia și pe cine? Ia și pe Marcu. De ce? Căci îmi este de folos. Că mi-e necesar. Înțelegeți? Acum e bun și Ioan Marcu. Acum e bun. Gata, hai că ne-am împăcat, uităm totul, vino că am nevoie de tine. Fraților, principiul necesității. Noi avem nevoie unul de alții pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, ca să intru puțin într-un domeniu în care nu mă pricep, dar mai citesc, mai îmi dau cu părerea, am mulți studenți la medicină aici, Domnul să vă binecuvânteze, mă puteți corecta, dar în dragoste să o faceți, da? Nu fiți prea exigenți. Că o să vină vremea când eu o să ajung la voi, sper nu prea devreme, dar și voi poate la mine. Auziți, ce am găsit frumos? Când oricare parte a corpului uman este accidentată, cauzând o infecție, imediat, numeroase leucocite, adică globulele albe, sunt produse în sânge ca să combată virusii care au generat infecția. Aceste leucocite, știți ce fac? Gonesc spre zona accidentată ca să lupte cu bacteriile care cauzează probleme și în felul acesta, celulele acestea mor, formând ceea ce noi numim puroi. Nu-i prea plăcut ca imagine, dar auziți. Milioane de celule albe de sânge își dau viața ca să aducă sănătate în partea accidentată. Și spune aici Pavel, și dacă suferă un mădular, suferă ce? Toate mădularele împreună cu el. Când cineva e rănit, noi trebuie să fim pansament și nu sare. Fii pansament și nu sare când cineva suferă. Și de ce? Pentru că e necesar. Principiul necesității, apoi un al patrulea principiu, trebuie să înțelegem principiul suveranității. Fraților, drumul ăsta și un drum, crede-mă, așa de greu, drumul de la eu la noi, trebuie să înțelegi, ca să ajungi la noi, la conceptul ăsta de părtășie, trebuie să înțelegi principiul suveranității. Ascultați versetul 18, ce clar vorbește aici Dumnezeu. Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum? După ce ne-a întrebat. Tu unde vrei să fii? Păi eu aș vrea să fiu acolo. Tu unde vrei? Eu aș vrea să fiu pe postul ăla. Eu aș vrea să fiu solist vocal, principal. Eu aș vrea să fiu, nu știu, păstor. Eu aș vrea... Așa se întâmplă. Spune Biblia, auziți, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și ce înseamnă asta, oameni buni? Că Dumnezeu e suveran. Și câtă vreme eu n-am să accept suveranitatea lui Dumnezeu, vreau să vă întreb, e Dumnezeu suveran în istorie sau nu? Amin. Este Dumnezeu suveran în lumea de astăzi? Este. Este Dumnezeu suveran în viața ta? Și atunci, dragii mei, cum se face că noi nu înțelegem că Dumnezeu e suveran și în viața bisericii și că Dumnezeu face ce vrea El? Pentru că e Dumnezeu, pentru că e suveran. Ascultați-mă, Dumnezeu poate, omul nu, Dumnezeu poate să facă ce vrea El în biserică. Unul singur, Dumnezeu. Dar când cineva, când un om, când un mădular din trupul bisericii, când cineva își permite să facă ce vrea el în biserică, ia locul lui Dumnezeu. Înțelegi lucrul ăsta? Și ești într-o mare bai. Ești în pericol să subminezi suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu alege unde să te pună și când să te pună. Lângă cine să te pună. Dumnezeu confirmă mai apoi și noi trebuie să ne conformăm voii lui. Asta este ideea. Dumnezeu e suveran. În 1 Corinteni 12 cu 28 se vorbește mai departe, auziți ce spune aici Pavel, dragii mei, legat de suveranitatea lui Dumnezeu. Fiți atenți, spune cuvântul Domnului, cât se poate declara aici. Și Dumnezeu, nu oamenii, nu o conducere, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, proroci, învățători, pe cei care au darul minunilor, pe cei care au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbind în altă limbi. Cine? Dumnezeu i-a pus. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, trebuie să facă lucrul ăsta într-o biserică, ascultați-mă, într-o biserică în care lucrează Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu e ăla care pune, oamenii doar se conformează voii lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima, dragii mei, pentru asta lupt și luptăm aici, ca în biserica Geneza să fie o biserică în care Dumnezeu să-și manifeste suveranitatea în toate lucrurile. Frați și soră, pentru că e nevoie ca Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu este suveran. 1 Petru 4 cu 10, fiecare din voi, spune el, să slujească altora după ce? După dorința lui, bă, mi s-o năzărit că eu aș fi bun acolo. Nu, după darul pe care l-a primit și spune, dacă slujește cineva, să slujească cum? După putere, vedeți, dar și putere. Dumnezeu când îl pune pe cineva într-un loc, îi dă un dar și dă puterea să-și manifeste darul ăla. Dar știți de ce? Dumnezeu dă dar și putere. Pentru că concluzia e următoarea. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Nu fă o lucrare în care Dumnezeu nu-i slăvit. Câtă vreme n-o să fii în locul în care te-a pus Dumnezeu și vrei să faci altceva decât te-a pus Dumnezeu să faci, tu nu o să aduci slavă lui Dumnezeu, ci doar satisfacție ție. Și sunt o grămadă de oameni care astăzi vor să fie satisfăcuți, dar nu dau slavă lui Dumnezeu prin lucrarea pe care o fac. Lucrarea ta, lucrarea mea, ceea ce faci tu pentru Dumnezeu, trebuie să-i aducă slavă. Doamne, ajută-ne la asta. Locul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine nu trebuie să, fie, să te frustreze, ba dimpotrivă, trebuie să te bucure că Dumnezeu te-a luat din lume și te-a pus într-un loc în care este viață și trebuie să te bucure și să te responsabilizeze că poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, probabil că mulți se gândesc, bă, ce treabă ai în biserică la Welcome Now, mă duc, stau, dau mâna cu niște oameni, bine ați venit la biserică. Credeți că e o chestie așa banală? Eu vreau să vă spun cât de important este pentru un om care stă la întâmpinare. Ascultați-mă ce importantă e slujba asta. Gândește-te că există oameni care vin pentru prima dată la biserică și care vin timorați. Văd Clubul Luna. Ioi. Așa că la prima imagine te șochezi. Bă, ce e aici, da? Ei, urci treptele astea ale Harului. Urci treptele Harului. Bă, ce-o fie aici? Te aștept niște panchiști aici să dea din cald. Ce să te aștept, nu? Și vezi niște oameni zâmbitori care se întind mâna și spun Dumnezeu să te binecuvânteze, bine ai venit. Știți că prima impresie contează. Până la predică, până la cântare, până la rugăciune mai este mult. Prima impresie contează. Mi-a zis cineva care vine la noi, nu-i dau numele, Domnul să te binecuvânteze, a zis, cum de te hotărăzi, frate Dorel, am venit aici, pentru când am uitat prima dată, când m-am întâmpinat cu zâmbet, cu bucurie, mi-a spus, uite, poți să stai aici. M-a simțit ca într-o familie. Nu, aici-mi locul. Aici-mi locul. Orice slujbă, orice loc în care te-a pus Dumnezeu, e minunat. Pentru că Dumnezeu e suveran, Dumnezeu nu greșește. Și închei spunându-vă că trebuie să mai înțelegem un lucru, și anume, principiul reciprocității. Înțelege principiul unității. Înțelege principiul diversității. Înțelege principiul mai apoi al acest principiu al necesității, principiul suveranității și să nu vă încurpe tare, în al cincilea și ultimul, trebuie să înțelegi principiul reciprocității. Există o expresie aici, unii altora, în versetul 25, spune cuvântul lui Dumnezeu și văd aici dimensiunea reciprocității în biserică, în cadrul părtășiei, trebuie să existe reciprocitate. Spune, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup și mădularele să îngrijească deopotrivă cum unele de altele, unele de altele. Și există o frază care se repetă la nesfârșit parcă, în multe locuri, în Noul Testament, în scrierile lui Pavel, unii altora, unii altora. În Roman 12:15 Pavel spune tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem ce? Mădulare unii altora. Adică noi trăim într-o reciprocitate relațională și spirituală. După cum, dragul meu, ascultă-mă bine acum, de la prieteni aștept reciprocitate. Orice prietenie adevărată, serioasă, implică reciprocitate. Nu poți fi cu un prieten care e profitor, care numai dai și nu primești nimic în schimb. Nu există așa ceva. Nu există căsnicie, ai dezastru, ăla-i Cernobâlul relațiilor în care doar unul primește și celălalt dă. Nu există, oameni buni. În căsătorie, în prietenie, trebuie să existe reciprocitate. Dăm și primim în același timp. Este un circuit, dragii mei. În direcția asta, la fel este și în părtășie, la fel este și în biserică, dăm și primim, dăm și primim, există o reciprocitate și, dragii mei, spune, uitați-vă, Efeseni 4:32, iertați-vă unii pe alții, Efeseni 4:32, prima parte, să fim buni unii cu alții, așteptați-vă unii pe alții, spune mai apoi, 1 Corinteni 11:33, vegheați unii asupra altora, reciprocitate, Evrei, dragii mei, 10:24, îndemnați-vă unii pe alții, Evrei 3:13, iubiți-vă unii pe alții, Ioan 3:34, slujiți-vă unii altora, unii altora, vedeți expresia asta, este reciprocitate. Și aici referința este Galateni 5:13, dragii mei, trebuie să existe reciprocitate, niciodată o să rămâi un egoist nevindecat, notoriu, patologic, câtă vreme nu o să înțelegi principiul reciprocității, că nu doar primești, că trebuie să și oferi unii pe alții, unii pe alții, slujim, ne iubim, ne îndemnăm, ne încurajăm, luptăm unii pentru alții. Pentru că asta înseamnă, dragii mei, principiul acesta al reciprocității. Dumnezeu să ne ajute la el, să-l putem împlini în viața noastră. Am citit în urmă cu mai mult timp, știți, sunt multe povești de dragoste impresionante. Unile culegeți probabil din literatură, alții ați auzit ceva într-un folclor românesc. Există fel și fel de povești frumoase, sublime, care ne sensibilizează. Dar am găsit scris undeva o poveste adevărată de iubire, care tare bine se potrivește cu ceea ce facem noi aici și despre ce am vorbit noi în seara asta. În timpul războiului de secesiune dintre Nord și Sud, care istoric vorbind, o ținut între 1861-1865, imediat după logodnă, doi tineri din New England s-au logodit și peste jumate de an trebuia să aibă căsătoria. A doua zi, după logodnă, după tort, după plăcinta aia cu mere americană, vine în curând ziua ei, cu dovleac, mai bine tac, să logodesc. Și a doua zi primește citație, te prezinți pe front. Trebuie să mergi la război. Cei doi se despart în lacrimi, în promisiuni de iubire, o să scriu în fiecare zi și o să scriu în fiecare zi. 6 luni nu-i sfârșitul lumii. Dar îi spune ea lui, înainte să plece, numai să te întorci acasă. Promitem că te vei întoarce acasă. Promit. Intră după 2 săptămâni de antrenament, de pregătire, intră pe câmpul de luptă. În fiecare zi scriau scrisori unei altuia, cum a fost, cum ești, bine, ce faci, bine. E ok? Da, o ploua cu artificii, cu gloanțe noaptea asta, de ok, a fost bine. La tine, tot e ok. Într-o zi, logodnica primește o scrisoare, care e păstrată în arhiva militară a Statelor Unite ale Americii. Și dintr-o dată își dă seama că scrisoarea asta e diferită, scrisul e diferit. Și imediat și-o da seama, înainte să o citească, ceva nu e în regulă. Și auzi ce scrie acolo. Draga mea, o bătălie crâncenă a avut loc recent. Lângă mine a căzut o ghiulea. Eram lângă depozitul de muniție care a explodat. Am scăpat cu viață, dar mi-am pierdut ambele mâini. Poate ai observat că și scrisul meu este diferit. Un prieten mi-a scris, a scris în locul meu. Și au zis și spune el ei, aceasta este ultima scrisoare pe care ți-o mai scriu. Te iubesc și pentru că țin mult la tine, nu vreau să te țin legată toată viața de un handicapat ca și mine. Sunt un om desfigurat, fără mâini, abia umblu. Te rog să mă uiți. Căsătorește-te, îți poruncesc, căsătorește-te cu cine vei vrea tu, dar pe mine uite-mă. O să-ți fie mai bine, crede-mă, fără un handicapat ca și mine, care o să fie o povară toată viața pentru tine. Te rog să nu mă cauți. Imaginați-vă șocul pe care l-a avut fata asta, tânăra asta, cu toate visele ei, când a primit scrisoarea asta. Numai că n-a scris o scrisoare înapoi, ci cu ultimii bani pe care i-a avut, s-a urcat într-o diligență, cum era pe vremea aia, și s-a dus până pe frontul de război, la spitalul de campanie, unde era logodnicul ei. S-a apropiat, l-a căutat, a întrebat unde este și când s-a apropiat de el la câțiva metri și când l-a văzut desfigurat, fără mâini, în ultimul hal, fața toată arsă, cicatrizată, s-a speriat, era de nerecunoscut logonicul ei. După ce a plâns câteva minute undeva în depărtare, s-a ridicat și s-a dus la căpătuiul lui și a spus următoarele cuvinte. Uziți? Nu te voi părăsi niciodată. Te voi iubi mereu. Și chiar dacă nu ai mâini, mie nu-mi pasă. Vreau să spun ceva. Începând de azi, de azi încolo, mâinile mele vor fi și mâinile tale. Brazul meu va fi și obrazul tău. Voi fi ceea ce tu nu ai și tu vei fi pentru mine ceea ce eu nu am. Și ne vom completa unii pe alții. Și mă gândesc ce frumoasă poveste adevărată și ce frumos se transpune la imaginea pe care Pavel o dă trupul lui Hristos. Dacă un mădular suferă, ceilalți suferă. Pentru că asta înseamnă părtășie. Pentru că asta înseamnă să spui noi și noi eu. Mă rog în această seară că Duhul lui Dumnezeu să te binecuvânteze, să ieși, să te smulci împreună cu mine din ultimele lanțuri ale egoismului și să spui, Doamne, nu mai gândesc eu, ci vreau să gândesc în termeni de noi. Noi. Noi, biserica, nu eu. Eu, prorocul, eu, predicatorul, eu, cântărețul, eu, bogătanul, eu, directorul, eu, profesorul, eu, intelectualul, nu! Lasă-le deoparte! Zice, Pavel, zgunoaie! Funcțiile, titlurile, zero! Începe să spui, începând din seara asta, Doamne, noi, biserică! Voi fi aici pentru noi, vom fi, Doamne, împreună, vom face lucrarea Ta. Drumul ăsta, ascultați-mă, drumul de la eu la noi, un drum greu! Și n-ai să poți să ajungi de la eu la noi câtă vreme, ascultă-mă, câtă vreme n-o să înțelegi principiul unității, niciodată. Câtă vreme n-o să-ți asumi principiul ăsta al diversității. Câte vreme n-ai să înțelegi principiul necesității, că celălalt e o necesitate pentru tine și tu pentru el ești o necesitate, că mâna nu poate fără picior, că ochiul nu poate fără auz, că nu funcționăm bine, că suntem amputați spiritual ca biserică, dacă lipsesc unii și alții. La ce folos că am avea anumite daruri în biserică dacă nu le avem pe toate? La ce folos ar fi că am avea niște oameni tari pe o zonă și n-am avea de loc pe altă zonă? La ce folos ai mâini puternice dacă n-ai picioare? La ce folos auzi bine? Să auzi bine, dar să n-ai pe cineva care să vadă și bine drumul pe care trebuie să mergi? La ce folos? La ce folos ca trupul ăsta exterior să fie frumos, bine închegat, dar să n-ai o inimă care să bată? O inimă în care să existe dragoste. La ce folos, oameni buni, să fim un trup, dar să nu avem plămânii ăștia cu care să respirăm aerul Dumnezeu? La ce folos? Suntem amputați spiritual ca biserici. Câtă vreme nu înțelegem că ceilalți sunt o nevoie și o necesitate pentru noi, unii altora, că e nevoie de reciprocitate și mai presus de orice, ca lucrurile să meargă bine, ca biserica să funcționeze bine, mai presus de orice, mai presus de toate, să spui: Doamne, Tu ești suveran, mă pun în locul care Tu mă vrei, Doamne, dacă Tu ai vrut să fiu mână, voi fi mână, dacă ai vrut să fiu picior, voi fi picior, dacă ai vrut să fiu ochi, voi fi ochi, dacă ai vrut să fiu gură, voi fi gură, Doamne, vreau să spun, Tu ești suveran și fac ce vrei Tu, nu ce vreau eu. Dar nu am ajunge niciodată aici. Toate visele pe care le avem aici în biserică, tot ce ne dorim să facem aici, tot ce vrem să facem pentru orașul ăsta, pentru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu o să se întâmple niciodată și nu o să se facă niciodată cu oameni care zic eu și nu noi. De la eu la noi e o cale lungă, dar e necesară. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm împreună. Spui: Doamne, vindecă-mă de egoism. Vindecă-mă de egoism. Iartă-mă, Doamne, că atât de mult am judecat pe aia care au batic sau pe aia care n-au batic. Atât de mult, Doamne, am ținut la părerile mele și n-am înțeles că de fapt există și alte păreri și că nu-s neapărat greșit. De atât de multe ori, Doamne Dumnezeule, iartă-mă că m-am uitat la unii și la alții și am zis: ei nu-i bine, ăla nu-i bine, și am fost eu, Doamne, un fel de inchizitor în biserică. Iartă-mă, Doamne. Doamne, prea mult a fost doar despre mine și prea puțin despre noi și despre Tine. Doamne, vreau să intru în comuniune cu Tine, pentru că intrând în comuniune cu Tine, voi intra în comuniune cu întreaga biserică, cu trupul lui Hristos. Vreau să fiu parte din trupul lui Dumnezeu. Vreau să fac parte din poporul lui Dumnezeu.